Pygmi. Jätän auton kadun varten ja astelen hiekkatietä kohti rapattua valkoista rakennusta. Kesäkuinen valo siivilöityy vaahteran oksien läpi. Ilma on raikas ja tuulee kevyesti, mikä saa minut toivomaan, että olisin jossain muualla. Mutta se ei muuta asiaa. Tämä on nyt vaan hoidettava. Tartun hammaslääkärin vastaanoton ovenkahvaan päättäväisesti. Ei paluuta. Saranasta kuuluu väkivaltainen vingahdus. Astun kynnyksen yli ja jousi palauttaa oven räpsähtäen kiinni. Pelkoni on ehtinyt kasvaa ja lähestulkoon ottaa vallan, vaikka asennoiduin tähän käyntiin oikein. Kaiken pitäisi mennä hyvin. On kyse vain yhdestä hampaasta. Se saadaan kuntoon ja sitten kaikki olisi ohi. Odotushuoneessa on raskas, hieman outo haju. Ilma tuntuu lämpimältä ja kostealta. Paikalla ei ole muita. Jätän takkini naulakkoon ja istun tekonahkapenkille rentoutta tavoitellen ja selkä suorana. Jostain kantautuu vaimea ääntä. Kuuntelen hetken. Yritän paikallistaa, mistä hiljainen puhe on peräisin. Sen täytyy olla radio. Kun pinnisteen kuuloani, sanat erottuvat selvemmin. Naistoimittaja haastattelee miestä. Molemmat ovat samaa mieltä jostain asiasta. Sitten naisen ääni kiihtyy hallitsemattomasta riemusta, nousee korkealle ja lopulta puuroutuu särinäksi, joka muistuttaa poran ääntä. Vilkaisen kelloa. Minuutit eivät tunnu kulkevan eteenpäin. Matalalla pöydällä lojuu paikallislehti. Pääkirjoituksen otsikko on kirjoitettu punaisella. Hammaslääkäripula vaatii rajuja toimenpiteitä. Teksti jatkuu alla. Nyt lääkäreitä houkutellaan ulkomailta kuntaamme isoilla palkkioilla. Päättäjiä kiinnostavat sademetsien kustannustehokkaat hoitotekniikat ja niitä aiotaan testata käytännössä nopeassa aikataulussa. Kuvassa kunnanjohtaja vaaleassa kesäpuvussaan kättelee tummaihoista lapsen kokoista henkilöä. Uurteiset kasvot muodostavat hämmentävän ristiriidan pieneen kokoon nähden. Hänen jalkojensa juuressa on iso valkoinen puulaatikko. Heitän lehden takaisin, nojaan taaksepäin ja katselen keltaista seinää, johon on kiinnitetty lasten maalaamia kuvia kevään merkeistä. Mietin, mitä tapahtuisi, jos vain lähtisin pois. Sitten käytävän varrella olevan huoneen ovi avautuu. Tule tänne, odotimmekin jo sinua. Nyökkään ja nousen. Siniseen mekkoon pukeutunut vaalea hoitaja katsoo vuoroin minua ja vuoroin kädessään olevaa paperia. Hän ei esittele itseään. Mutta ketä hän oikein muistuttaa? Yritän pohtia sitä astellessani hänen jälkeensä. Minua hämmentää terveyskeskuksen uusi tyyli. Koko henkilökunta on muuttunut nimettömäksi. Puhelimeen vastataan. Terveyskeskuksesta, hei. Kuka siellä oikein puhuu, se sivuutetaan. Ollaan anonyymejä. Mikä on syynä näin suureen pelkoon? Jahas, nimetön siniasuinen hoitaja mutisee katsepaperissa. Kuka lääkäri hoitikaan haljennutta hammastasi, kun kävit täällä kuukausi sitten? Hän nostaa katseensa minuun ja jää odottamaan vastausta. Kuinka tietäisin, nimiä hän ei haluta paljastaa. Huomaan huoneessa olevat kaksi muuta hoitajaa. Toinen istuu ikkunan luona ja toinen nurkassa. Heidän asunsa hohtavat valkoisuuttaan ja rintataskuista työntyy esiin rivi läpikuultavia kyniä. En tiedä, vastaan, eikö nimeä näy tietokoneelta. Huoneeseen on kannettu sisään koko seinän leveydeltä korkeita kasveja. Olen mielestäni kohtalainen kasvien tuntija, mutta näitä en tunnista. Ne näyttävät enemmän puilta kuin pensailta. Runkoja kiertää elinvoimaisia köynnöksiä ja oksistoon on kypsynyt painavia hedelmiä. Kasvusto retkottaa rehevänä myös kattoritilöissä. Suurikokoisia täplikkäitä kukkia roikkuu alas kidat ammollaan. Astun niistä poispäin. Näkyy yksi nimi, mutta meillä ei ole sellaista henkilöä töissä. Vastaa ikkunan luona oleva isokokoinen hoitaja, katsoen harmistuneesti pyöreiden silmälasien takaa. Hänen taskussaan on eniten kyniä. Pienikokoisempi hoitaja kävelee keskelle huonetta ja toteaa. Merkillistä, miksei potilaan lääkekuuria aloitettu? Se olisi pitänyt tehdä. Hän katsoo minun siristellen ulkonevia silmiään. Koitan nyt muistella. Kuka päätti, että lääkehoidon aloittamista lykätään näin kauan? Kai sinua hoiti lääkäri, kun kävit viimeksi. Niin uskoisin, mutta en ole varma. Nielaisen ja jäsenini leviää turta tunne. Roikkuvasta puutarhasta leijailee pysähdyttävä tuoksu, joka sekoittaa ajatukset. Haluaisin puristaa sormeni nyrkkiin, mutta en tee sitä. Päätän olla tyyni, mutta huimaukselle en mahda mitään. Hoitajat puhuvat keskenään vaimeasti, enkä saa selvää, koskeeko se asiaani. Erotan sanan pygmi. Huoneen suljettujen sälekkahdinten takaa hehkuu keskipäivän kirkkaus ja unettava lämpö väreilee ilmassa. Huone on muuttunut edellisestä kerrasta täysin. Missään ei näy kromin kiiltäviä instrumentteja eikä hammaslääkärin kalustoa. Tuoli, mihin potilaan oli käytävä avuttomana makaamaan, on kannettu pois. Ikkunalaudoilla on sileitä mustia kiviä. Ne kimaltavat auringossa. Haluaisin koskettaa niitä ja tuntea, kuinka lämpimiä ne ovat. Niiden alla risteilee ohuita johtoja. Mieleeni on muotoutumassa kysymys, mutta olen liian kärsimätön ja siirryn pois ikkunan luota. Katselen hoitajia, jotka neuvottelevat poispäin kääntyneinä. Yskäisen, sanon arasti. Voin ihan hyvin tulla uudestaan ensi viikolla tai ensi kuussakin, jos hammaslääkäri ei ole paikalla. Ajatus lähdöstä saa toivoni heräämään. Näen jo kuulaan lehmuskäytävän ja käteni puristuu autonavaimiin taskussa. Tunnen ketjun kiinnitetyn amuletin, rannalta löytyneen kolikon viileyden. Se palauttaa käsiini tunnon. Ei ole tarpeen, odotamme mestaria. Sininen hoitaja vetää ohuesta vitjasta, joka on napin lävessä kiinni, ja näkyviin tulee sirohopeinen kello. Nyt alkaa olla liian myöhäistä. Me kaikki vietämme nykyään siestaa. Kello sujahtaa puvun laskoksiin. Hän sanoi minulle matalalla äänellä. Taitaa olla niin, että sinunkin kannattaa osallistua lepohetkeemme. Tule tänne. Hoitaja vetää leveän haitarioven auki ja näkyviin tulee sairaalasali. Äkkiä oivallan, ketä hän muistutti. Naisen lyhyet vaaleat hiukset ovat kuin Maidatädilläni. Hän laittoi aina papiljotit saunan jälkeen. Lapsena seurasin lumoutuneena tätä rituaalia. Jokin siinä sai minut luottamaan elämään, uskomaan, että tahdon voimalla voi voittaa kaiken. Millään asialla ei ollut niin kiire, ettei hiuksia olisi ehtinyt laittaa. Kampa, pinnit, kultainen hiuskiinne pullo ja seitin ohut huivi. Kaikki järjestyksessä pöydällä kolmiosaisen peilin edessä. Huone tuntui pidättävän henkeä, kun hän poisti leijan kevyen sinisen huivin ja vapautti kiharat. Astelemme erään sängyn luo. Kaikki ikkunat ovat pimennettyjä. Peilin kiiltävä vahattu lattia tuoksuu teepuuöljyltä. Täällä näyttää erilaiselta kuin ennen. Sermit ovat poissa. Näin on parempi. Voit valita jonkun näistä pedeistä. Miten on? Mahdutko tuonne? Siinä sinulle olisi oma peittokin. Kyllä kai. Tuijotan neuvottomana vuodetta. Pitäisikö muka oikeasti mennä jonkun viereen nukkumaan? Hoitaja katsoo kärsimättömästi minuun, kun lapseen, jolle ehtisi selittää itsestäänselvää asiaa. Pudotan olkalaukkuni ja jätän kengät lattialle harmistuneena. Tämä on omituista, kuten niin moni muukin asia tässä kirkonkylässä. On kai sopeuduttava vielä tähänkin. Vai pitäisikö sittenkin lähteä saman tien? Samassa hoitaja kumartuu ja nappaa laukkuni lattialta. Hän poistuu ja kiskaisee oven kiinni. Katseeni palaa alistuneena sänkyyn. No jaa, voin kai makullanikin odotella hammaslääkäriä, kun kerran näin on tapana. No, teepäs tilaa, sanon pienelle hahmolle, joka makaa peittoon kääriytyneenä kasvot seinään päin. Hän liikkuu patjalla parikymmentä senttiä toisen laidan suuntaan, konttaan viereen ja käyn selälleni makaamaan. Yritän vastustaa mieleen tunkevaa ajatusta, koska se on tähän tilanteeseen liian suuri, missä on oma tahtoni. Vedän ohuen ja pistelevän peiton ylleni ja käsken itseäni rentoutumaan ja makamaan paikallani. Meni mestarin viereen. Hihitystä kuului huoneen jokaisesta nurkasta. Nostan päätäni tyynystä ja vilkaisen ympärilleni. En näe kasvoja. Kuka puhui? Hoitaja ilmestyy vierelleni, ja kun hän kumartuu kohentelemaan peittooni, huomaan, että kynät ovatkin ruiskuja. Kunkin päähän on kierretty ohut neula. Hän katsoo vinosti hymyillen ja nyökkää kohden ovea, jossa lukee: tapahtumahuone numero 2. Katso, tuolla mestari ottaa vastaan. Siellä ei ole ikkunoita. Hän ei pidä niistä. Tähyllessäni ovea mietin, mitä se kätkee taakseen. Tunnen pistoksen oikeassa olkavarressa. Ehdin nähdä tottuneen kädenliikkeen, jolla ruiskussa oleva mäntä painui jalas. Sinähän pistit. Ääneni on yllättynyt ja siinä on kova sointi. Hieron kipeä kohtaa vasemmalla kädellä. Nykyään käytäntö on tällainen. Sinun kuuluu saada lääkitys. Tämä on oikein. Oikein? Miten niin? Pian en tunne kättä ollenkaan. Pääni alkaa painaa raskaana tyynyä ja pistokohdasta leviää koko kehoon viileä kihelmöinti. Joku napsauttaa katkaisijasta sähköt pois. Humiseva tuulettimen ääni, johon sekoittui sirinää, vaikenee. En ollut edes kuullut sitä ennen kuin se äkisti loppui. Katossa roikkuvat isot lavat hidastavat kierroksiaan, kunnes pysähtyvät. Alan erottaa, miten leveät sairaalasängyt hohtavat, kuin itsevalaisevat pilvet. Saliin tulleet 2 valkopukuista hoitajaa nostavat kromattuja laitoja. Metallin kirskahtavat äänet sekoittuvat pehmeäsävyiseen puheeseen. Useimmissa vuoteissa makaa 2 potilasta. Osa heistä on hoitajia. Ajatukset harhailevat ja kompastelevat toisiinsa. Mielemini on nurja. Kohta oloni tasantuu, kun ymmärrän, että minun tarvitsee vain olla tässä makuullani. Muuhun en pystykään, sillä jalat eivät liiku. Salissa on täysin hiljasta. Vain iso valkoinen kellotaulu naksahtelee, kun jään pinta lämpötilan vaihtuessa. Anne, joku kuiskaa hiljaa. Se on etunimeni, jota käytettiin, kun olin lapsi. Kuuntelen kehoni joka solulla. Kuuluu vain nakutusta, kuin mummolassa, jossa valvoin öitä kaappikellon pitäessä minua hereillä. Kuun valo lipui hitaasti leveiden lankkulautojen yli. Sitten oivallaan. Kaikki liittyy kellotauluun. Sen viisarit iskeytyvät sekunti sekunnilta eteenpäin. Käännän kankeasti päätäni kohden ääntä, joka vain voimistuu. Katto ja seinät asettuvat kohdilleen viiveellä. Viisarit ovat vihaisia. Huolestun ja sydämeni alkaa hakata. Käsitän, että kellon sisällä on nainen. Hän astelee ympyrää stilettikoroillaan turhautuneena. Kuuntelen raivoisaa nakutusta. Hitaasti minulle selviää syy. Nainen ei enää jaksa noudattaa aikataulua. Hän alkaa potkia sekunteja, jotka helähtävät rikki. Kävely ei enää etene pitkin kehää, vaan edestakaisin hermoja raastavalla tavalla. Lopulta hän astuu taulun yli kohti viimeistä sekuntia. Haluan estää sen, mutta liikkuminen ei suju, enkä saa ääntä kuuluville. Alan hengittää lyhyin ja hitain vedoin, kuin olisin tukehtumassa. Näen, miten viimeinen sekunti särkyy. En tahdo, että hän lähtee, mutta mikään ei riitä. Nainen haluaa ulos ympyrästä. Hän jättää kellon, venyy ja pudottautuu, muuttuu isoksi. Stiletit napsahtavat linoleumilattialle ja terävä katse suuntautuu oveen. Kahva vääntyy alas, ulkomaailman valo on sokaiseva. Värähdän tuntiessani ilmavirran. Hänen ohut, pitkä valkoinen vartalonsa heijastuu vahatusta lattiasta. Nainen pujahtaa ulos ja sulautuu kirkkauteen. Ovi sulkeutuu ja taas tulee pimeää. Silmät sopeutuvat ja näen taas salin. Sängyn reunojen yli roikkuu valkoisia elottomia raajoja. Kello, suuri kuu, valaisee huoneen joukkohautaa. Tunnen käden vyötäröllöni. Kuka olikaan selän takana? Yritän kääntyä hitaasti, vaikka suussa tuntuu oksennuksen maku. Kestää kauan, ennen kuin pyörre silmieni takana hidastuu. Näin tummat ja hymyilevät vanhat kasvot. Hän avaa huulensa. Kuulen lapsen äänellä puhuttua vierasta kieltä. Hän vaikenee ja suusta alkaa virrata huoneeseen hämärää, mustaa sumua. Iso suu tuo mieleeni lapsuuden kielletyt leikkipaikat, märät ja pimeät luolat, joihin menin, vaikka pelkäsin ja tiesin vaarat. Salin lattian ja nurkat peittävä sakea usva nousee ylemmäs ja kadotan rajat suun reunojen ja pimeyden välillä. Pidätän hengitystäni ja käännän katseeni ylös kattoon. Haluan sulkea luomet, mutta ne eivät mene kiinni. Kun katse on valunut pois, silmät eivät enää kuulu kenellekään. Pieni käsi nostaa sileän ja lämpimän kiven kummankin päälle. Pygmi hymyilee